U ovoj prostoriji izloženi su portreti Hajduk Veljka Petrovića u tehnici ulja na platnu nastali tokom 19. i 20. veka. Izložena su dela Lukijana Bibića, Živorada Nastasijevića, Milisava Markovića, Pavla Čortanovića, Radislava Trkulje, Dragoljuba Stajkovića, kao i dva portreta nepoznatih autora. Također, ovdje možete da vidite i gipsani portret Hajduk Veljka, rad Nebojše Mitrića. Pored Hajduk Veljkovih portreta, ovdje su također izložena i književna dela Vuka Karadžića, Sime Milutinovića Sarajlije, Đure Jakšića, Jovana Dragaševića, Dušana Baranina, inspirisana Hajduk Veljkom, čije je junaštvo opevano i slavljeno kako u narodnoj, tako i u umetničkoj književnosti.